Assalomu alaykum qadirdonlar. Intuitsiya insoniyatga Xudovand tomonidan berilgan ne'mat. Bu bilan inson imkon qadar xavf-xatardan xoli hayot kechirishga muvaffaq bo'ladi. Bizda ichki o'zimiz ham hali to'liq anglab yetmagan ne'matlarimiz bor. Bularni ko'ra olmaysiz, ushlab bo'lmaydi. Biroq ularsiz yashash hayotimizni butunlay xaosga aylantirib yuborgan bo'lardi. Ular insoniyatga Xudovand tomonidan berilgan vijdon, intuitsiya va faqat Xudovandga yuz burgan insonlardagina bo'ladigan muqaddas ruh bilan boshqariladigan ruhiy sezgidir. Biz esa bugun intuitsiyaga qanday quloq solish haqida so'zlashamiz. Uning nimaligini deyarli hamma biladi, ammo hamma ham uni tinglashni bilmaydi. Intuitsiyamizni tinglashni o'rganish to'g'ri qaror qabul qilish tomon qo'yilgan bexato qadamdir.
Biz axir har kuni tanlash muammosi bilan to'qnash kelamiz. Kelgusida bizning hayotimizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin bo'lgan vazifa va xatti-harakatlarimizni o'ylab ko'ramiz. Yangi ish beruvchini taklifini qabul qilsammikin? Bu odamga ishonsa bo'larmikin? Biz hayot ancha serqirra ekanligini tushunmagan holda ichki ovozimizni eshitishni ham istamasdan masalalar yechimini topgan bo'lamiz. Doim aqlimizga quloq tutgancha faktlarni tahlil qilishga harakat qilamiz. Agar uni faqat ratsional tarzda qabul qilsangiz, u kutilmagan surprizlarga to'la. Lekin baribir kutilmagan, to'satdan, bexosdan bo'ladiganlarni oldindan ko'ra bilish mumkin. Agar sezgingizga ishonsangiz, qanday qilib intuitsiyamizni tinglash va uning signallarini adashtirmay ajratib olish mumkin? Bu istagan soha vakillari uchun muhim savol. Intuitsiyasiz shifokor muvaffaqiyatga erisha olmaydi degan edi Paratsels.
Bu muvaffaqiyat bilan biznesini yuritayotgan ishbilarmonga ham, oliygohda ustozlik qilayotgan domlaga, ruhshunosga, tergovchiga, sportchi, sotuvchi va haydovchiga ham tegishli. Qanday kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, 6-chi hissiyot sizga yordam beradi. Kasbingizni ilgari o'rganilmagan yangi qirralarni topish va uni rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa tabiiyki, o'z navbatida qaror qabul qilishda faqat ratsional isbotdan foydalanib ish ko'ruvchilar oldida inkor etib bo'lmaydigan ustunlikka ega bo'lish imkonini beradi. Intuitsiyangiz allaqachon u yoki bu vaziyatda hammasi siz uchun ijobiy tarzda hal bo'lishi uchun qanday yo'l tutishingiz kerakligini yaxshi biladi. Endi faqat qaysi holatda sizning ichki ovozingiz, bu to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik, qaysi holatda esa hech qachon adashmaydigan va doim xatosiz, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi sizning haqiqiy 6-chi hissiyot ekanini adashmay tanib olishni o'rganishingiz qoldi xolos.
Intuitsiyangizni rivojlantirsangiz, siz hamsuhbatingizni xatti-harakatidagi nozik tomonlarni ajratib olishga va uning hissiyotlarini ilg'ab olishga qodir bo'lasiz. Sizni so'zlar yoki to'qima tasavvurlar yordamida aldab yoki chalg'itib adashtira olmaydilar. Odatda to'g'ri qaror qabul qilishda xalaqit beruvchi ishonchsizlik va shubhalardan xalos bo'lasiz. O'zingizda ziraklik, sezgirlikni oldindan ko'ra olasiz. O'zingizni qaysi sohada ijodkorlik salohiyatingizni to'liq namoyon eta olishingizni his qila oladigan bo'lasiz. Albatta, intuitsiya sabab ko'plab olimlar yangiliklar va kashfiyotlar qilganlar. Shu sabab oddiy zirak ayollar farzandlarini xatardan saqlab qolganlar. Intuitsiya sabab balki o'zingiz ham yaxshi ishga joylashgan yoki muvaffaqiyatga erishgandirsiz. Bu chindan ham biz insoniyat uchun Xudovandning yaxshi bir ne'mati. Biroq men sizga aytamanki, eng a'losi bu muqaddas ruh bilan boshqariladigan ichki ruhiy sezgidir. Bu bilan siz Xudoning rejalaridan voqif bo'lasiz.